มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32บทนี้ครับหัวเรื่องหลักคือบทเพลงของโมเสสพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติก็เป็นเหตุการณ์ที่โมเสสนำคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์อยู่ในถิ่นทุรกันดารและจะพาชาติยิวนั้นเข้าในแผ่นดินแห่งพระสัญญาซึ่งพระเจ้าได้สัญญาไว้ใช้เวลารอนแรมอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา40ปีขณะที่กำลังจะเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญานั้นโมเสสอายุ120ปีองค์พระผู้เป็นเจ้าบอกว่าโมเสสจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินนั้นคนยิวที่อยู่กับโมเสสนี่เป็นยิวรุ่นใหม่คือรุ่นลูกรุ่นโมเสสนั่นก็เท่าชราแล้วก็จากไปนะครับเป็นยิวรุ่นใหม่โมเสสก็ทบทวนธรรมบัญญัติจากธรรมบัญญัติ10ประการของพระเจ้านี่เป็นที่มาของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเราอ่านและศึกษามาจนถึงบทนี้ครับบทที่32ใกล้จะจบเฉลยธรรมบัญญัติจบลงที่มรณกรรมของโมเสสบทที่32นี้ก็เป็นบทเพลงของโมเสสเป็นเพลงที่ดีเยี่ยมในหลายด้านคนอิสราเอลต้องจดจำเพลงนี้ครับเป็นเหมือนกับเพลงชาติของพวกเขาเป็นเพลงที่พระเจ้าประทานให้กับชาวยิวคนยิวทุกคนต้องจดจำและสอนลูกหลานตอนที่แล้วก็พูดถึงการละทิ้งพระเจ้าของคนอิสราเอลตั้งแต่ข้อ15ถึง18ผมได้อ่านไปนะครับในตอนต่อไปคือข้อ19ถึง25เราเห็นการพิพากษาของพระเจ้าต่อคนของพระองค์ครับวันนี้ครับเริ่มต้นต่อจากตอนที่แล้วนะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อ19ข้อ19ถึงข้อ20 25นะครับแต่ผมจะอ่าน2ข้อคือ19กับ20พระเจ้าทอดพระเนตรและทรงชังเขาเพราะบุตรชายหญิงของพระองค์ทำให้เศร้าพระทัยและพระองค์ตรัสว่าเราจะซ่อนหน้าของเราเสียจากเขาเราจะคอยดูว่าปลายทางของเขาจะเป็นอย่างไรเพราะเขาเป็นพงพันธุ์ที่เฉยไฉเป็นลูกเต้าที่ไม่มีความซื่อสัตย์พระองค์บอกว่าจะซ่อนพระองค์เองจากพวกเขาไม่สำแดงแก่พวกเขาการรอคอยของพระเจ้าสำหรับคนของพระองค์ในข้อ26ถึง42แสดงถึงการรอคอยของพระเจ้าสำหรับคนของพระองค์26 27เราพูดแล้วว่าเราจะให้เขากระจัดกระจายไปเราจะให้ชื่อของเขาสูญไปจากความทรงจำของมนุษย์ถ้าหากว่าเราไม่กลัวว่าศัตรูจะย้อมเราเกรงว่าศัตรูจะคิดผิดไปกลัวว่าศัตรูทั้งหลายจะพูดว่ากำลังมือของเราสิมีชัยพระเจ้าหาได้ทรงกระทำการนี้ไม่พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะกระจายคนอิสราเอลออกไปถ้าหากว่าพระองค์ไม่กลัวความโกรธของศัตรูต่อคนอิสราเอลพระองค์บอกว่าเราไม่ต้องการให้พวกเขาทำร้ายหรือทำลายประชากรของเรากลัวว่าศัตรูจะย้อนเราเกรงว่าศัตรูจะคิดผิดไปกลัวว่าศัตรูทั้งหลายจะพูดว่ากำลังมือของเราสิมีชัยพระเจ้าหาได้ทรงกระทำการนี้ไม่ข้อ28ถึง31เพราะว่าเขาทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ไม่ยอมฟังคำปรึกษาในพวกเขาไม่มีความเข้าใจถ้าเขาฉลาดแล้วเขาจะเข้าใจเรื่องนี้และทราบเรื่องสุดท้ายปลายมือคนเดียวจะไล่พันคนอย่างไรได้สองคนจะทำให้หมื่นคนหนีได้อย่างไรนอกจากพระศิลาของเขาได้ขายเขาเสียแล้วพระเจ้าได้ทรงทอดทิ้งเขาเสียเพราะพระศิลาของเขาไม่เหมือนพระศิลาของเราแม้ศัตรูของเราก็ตัดสินอย่างนั้นอันนี้เป็นภาพชัดเจนพระเจ้ารอคอยประชากรของพระองค์ต้องการไถ่พวกเขาต้องการช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับความรอดประชาชาติในโลกได้รับพระพรร่วมกับอิสราเอลเรามาถึงเพลงท่อนสุดท้ายประชาชาติในโลกได้รับพรร่วมกับอิสราเอล ข้อ43โอ้ประชาชาติทั้งหลายจงสรรเสริญประชากรของพระองค์พระพระองค์จะแก้แค้นโลหิตแห่งผู้รับใช้ของพระองค์แล้วและจะทรงทำการแก้แค้นศัตรูของพระองค์และจะทรงทำลายการลบมลทินแผ่นดินแห่งประชากรของพระองค์ตอนนี้สรุปบทเพลงยิ่งใหญ่ของโมเสสข้อ44-45โมเสสได้มาเล่าถ้อยคำของบทเพลงนี้ให้ประชาชนฟังทั้งตัวท่านพร้อมกับโยชูวาบุตรนูนและเมื่อโมเสสเล่าคำเหล่านี้แก่คนอิสราเอลจบแล้วครับคำตักเตือนสุดท้ายข้อ46-47ท่านก็กล่าวแก่เขาว่าจงใส่ใจในถ้อยคำซึ่งข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านในวันนี้เพื่อท่านจะได้บัญชาแก่ลูกหลานของท่านเพื่อเขาจะได้ระวังที่จะกระทำตามถ้อยคำแห่งธรรมบัญญัตินี้ทั้งสิ้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยสำหรับท่านทั้งหลายแต่เป็นเรื่องชีวิตของท่านทั้งหลายและเรื่องนี้จะกระทำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตยืนนานในแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายกำลังจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปยึดครองนั้นการอยู่ในแผ่นดินของผู้อิสราเอลขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังของพวกเขาข้อ48-52และพระเจ้าตรัสกับโมเสสในวันนั้นเองว่าจงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริมถึงยอดเขาเนโบซึ่งอยู่ในแผ่นดินโมอับตรงข้ามเมืองเยริโคและดูดินแดนคานาอันซึ่งและดูแผ่นดินคานาอันซึ่งเราให้แก่ประชาชนอิสราเอลเป็นกรรมสิทธิ์และสิ้นชีวิตเสียบนภูเขาซึ่งเจ้าขึ้นไปนั้นและถูกรวมไปอยู่กับญาติพี่น้องของเจ้าดังอาโรนพี่ชายของเจ้าได้สิ้นชีวิตที่ภูเขาโฮและถูกรวมไปอยู่กับประชาชนของเขาเพราะเจ้าทั้งสองได้ละเมิดต่อเราท่ามกลางคนอิสราเอลที่น้ำเมริบาแห่งคาเดสในถิ่นทุรกันดารเพราะเจ้ามิได้เคารพเราว่าบริสุทธิ์ในหมู่คนอิสราเอลเพราะเจ้าจะได้เห็นแผ่นดินซึ่งอยู่ต่อหน้าเจ้าแต่เจ้าไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราให้แก่คนอิสราเอลโมเสสตัวแทนของธรรมบัญญัติผู้ให้กฎหมายไม่ได้เข้าในแผ่นดินธรรมบัญญัติเนี่ยเปิดเผยให้เห็นแต่ไม่สามารถกำจัดบาปได้ธรรมบัญญัติไม่สามารถช่วยให้รอดจากนรกได้ธรรมบัญญัติไม่สามารถนำโมเสสเข้าในแผ่นดินไม่สามารถนำมาถึงสถานที่แห่งพระพรได้ครับบทที่33หัวเรื่องหลักโมเสสอวยพรเผ่าต่างๆเรื่องสุดท้ายที่โมเสสกระทำต่อหน้าประชาชนอิสราเอลก่อนที่จะเสียชีวิตคือการรวบรวมประชาชนตามเผ่าและอวยพรพวกเขาทีละเผ่าอิสราเอลประกอบด้วยเผ่าต่างๆ12เผ่าครับข้อ1ต่อไปนี้เป็นพรซึ่งโมเสสบุรุษของพระเจ้าได้อวยพรแก่พงศ์พันธุ์ของอิสราเอลก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตท่านเริ่มต้นด้วยเผ่ารูเบนข้อ6ขอให้รูเบนดำรงชีวิตอยู่อย่าให้ตายอย่าให้ผู้คนของเขามีน้อยโมเสสอธิษฐานรูเบนจะไม่สูญไปจากอิสราเอลข้อ7ท่านกล่าวถึงยูดาห์ดังนี้ว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงสดับเสียงของยูดาห์ขอทรงนำเขาเข้ากับชนชาติของเขามือของเขาได้ต่อสู้เพื่อตนเองและพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากปรปักษ์ของเขายูดาห์เป็นเผ่ากษัตริย์พระเมสยาองค์พระผู้ไทยก็มาจากเผ่านี้ข้ามไปข้อ10เขาทั้งหลายจะสอนกฎหมายของพระองค์แก่ยาโคบและสอนธรรมบัญญัติแก่อิสราเอลเขาจะวางเครื่องหอมต่อพระพักพระองค์และถวายเครื่องเผาบูชาบนแท่นบูชาของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงอำนวยพระพรแก่ข้าวของเขาและโปรดการงานที่มือเขาทำขอทรงตีทำลายบ้านเอวแห่งศัตรูของเขาเสียของเขาคือผู้ที่เกลียดชังเขาอย่าให้ลุกขึ้นอีกได้เผ่านี้ได้รับเกียรติโดยการเป็นปุโรหิตในครอบครัวของอาโรนพวกเขาได้รับสิทธิพิเศษในการสอนธรรมบัญญัติอิสราเอลได้รับพรผ่านเผ่าเลวีพระพรมาถึงอิสราเอลผ่านเผ่าโยเซฟซึ่งก็คือเอฟราฮิมและมานาเสพระพรที่น่าสนใจนะครับอยู่ในข้อ24และท่านกล่าวถึงอาเชอร์ว่าขอให้อาเชอร์ได้รับพระพรเหนือบุตรทั้งหลายให้เขาเป็นที่โปรดปรานของพี่น้องของเขาและให้เขาจุ่มเท้าเขาลงในน้ำมันนี่อาจจะหมายถึงแหล่งน้ำมันในทางเหนือในแผ่นดินของอาเชอร์ซึ่งได้ถูกค้นพบเมื่อหลายปีก่อนนั้น ข้อ26ถึง29โอ้เยชูรุนไม่มีผู้ใดเหมือนพระเจ้าพระองค์เสด็จมาทางฟ้าสวรรค์เพื่อช่วยท่านเสด็จมาเปี่ยมด้วยความโอ้อาตรการของพระองค์ตามท้องฟ้าพระเจ้าผู้ทรงดำรงเป็นนิจเป็นที่อาศัยของท่านและพระกรนิรันดร์รับรองท่านอยู่พระองค์ทรงผลักศัตรูให้ออกไปพ้นหน้าท่านและตรัสว่าทำลายเสียเถอะดังนั้นแหละอิสราเอลจึงอยู่อย่างปลอดภัยพงพันธุ์อันสืบเนื่องจากยาโคบอยู่ได้แต่ลำพังในแผ่นดินที่มีข้าวและเหล้าองุ่นท้องฟ้าของพระองค์โปรยน้ำค้างลงมาโอ้อิสราเอลท่านทั้งหลายเป็นสุขแท้ๆใครเหมือนท่านบ้างเป็นชนชาติที่รอดมาด้วยพระเจ้าทรงช่วยเป็นโลกของช่วยท่านเป็นดาบชัยของท่านศัตรูจะคานราบมาหาท่านท่านจะเหยียบย่ำไปบนที่สูงของเขาถ้าเพียงแต่อิสราเอลได้เชื่อฟังพระเจ้าเท่านั้นครับบทที่34บทสุดท้ายครับหัวเรื่องหลักคือการเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและแปลกของโมเสสมีคำถามว่าโมเสสได้เขียนถึงการเสียชีวิตของท่านหรือไม่ท่านสามารถทำได้พระเจ้าบอกท่านว่าท่านจะเสียชีวิตนะครับดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับท่านบอกว่าท่านเคยทำพิธีศพให้กับคนที่ได้เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีศพของเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตก็เป็นไปได้ครับอย่างไรก็ตามหลายคนเชื่อว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือโยชูวานี่ก็เป็นไปได้เพราะว่าในตอนเริ่มแรกนั้นในพันธสัญญาเดิมไม่มีการแบ่งหนังสือเป็นเล่มอย่างที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับพันธสัญญาเดิมถูกเขียนต่อกันไปหมดเลยครับดังนั้นบทนี้อาจจะเป็นบทแรกของหนังสือโยชูวาก็ได้ข้อ1และโมเสสก็ขึ้นไปจากทุ่งราโมอับถึงภูเขาเนโบถึงยอดพิสกาซึ่งอยู่ตรงข้ามเมืองเยริโคและพระเจ้าทรงสำแดงให้ท่านเห็นแผ่นดินนั้นทั้งหมดคือกิเลอาจนถึงดานข้อ2ถึงข้อ6ทั้งนับทารีทั่วหมดเห็นแผ่นดินเอฟราฮิมและมนาเสทั่วแผ่นดินยูดาได้ไกลไปถึงทะเลตะวันตกทั้งเนเกบและที่ลุ่มคือที่ลุ่มเมืองเยริโคเมืองต้นอินทพัมกลายไปจนถึงโซอาและพระเจ้าตรัสกับท่านว่านี่คือแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณต่ออับราฮัมต่ออิสฮักและต่อยาโคบว่าเราจะให้แก่พงศ์พันธุ์ของเจ้าเราให้เจ้าเห็นกับตาแต่เจ้าจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินนั้นเหตุฉะนั้นโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าจึงสิ้นชีวิตที่นั่นในแผ่นดินโมอับตามพระดำรัสของพระเจ้าและพระองค์ทรงฝังท่านไว้ในหุบเขาในแผ่นดินโมอับตรงข้ามเบธเบโอจนถึงทุกวันนี้หามีผู้ใดรู้จากที่ฝังศพของท่านไหมทำไมจึงไม่มีใครรู้ที่ฝังศพนะซึ่งเป็นโอมงนะครับก็เพราะว่าโมเสสจะฟื้นจากความตายและถูกนำเข้าไปในแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้เมื่อพระคริสต์จำแรงพระกายบนภูเขาในพันธสัญญาใหม่ครับมีโมเสสและเอลียาปรากฏและสนทนากับพระคริสต์ถึงความตายที่กำลังจะมาถึงความตายขององค์พระคริสต์ในการตายสิ้นพระชนถ่ายบาปนะครับดังนั้นโมเสสได้เข้าในแผ่นดินที่สัญญาไว้ในที่สุดธรรมบัญญัติไม่สามารถนำโมเสสเข้าในแผ่นดินแต่พระคริสต์นำท่านเข้าไปข้อ7ข้อ8เมื่อโมเสสสิ้นชีวิตนั้นท่านมีอายุ120ปีในตาของท่านไม่ได้มัวไปหรือกำลังของท่านก็ไม่ถอยและคนอิสราเอลร้องไห้ถึงโมเสสที่แผ่นดินโมอับ30วันและวันที่ร้องไห้ไว้ทุกข์ถึงโมเสสก็สิ้นลงทำไมอุโมงค์ฝังศพของโมเสสจึงไม่เป็นชื่อที่รู้จักมารซาตาไม่ต้องการให้โมเสสปรากฏตัวบนภูเขาที่พระคริสต์จำแรงพระกายพระเจ้าทำการฝังศพโมเสสเองครับคุณผู้ฟังครับหนังสือพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติจบลงด้วยความเศร้านะครับคือการสิ้นชีวิตของโมเสสซึ่งเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่มากของพระเจ้าในการนำชนชาติอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์แล้วก็ใช้เวลาในการนำชนชาติยิว40ปีในถิ่นทุรกันดารและมาหยุดตรงฝั่งตรงข้ามแม่น้ำจอร์แดนจะเข้าไปแผ่นดินแห่งพระสัญญาซึ่งพระเจ้าได้สัญญาไว้ครับท่านได้ทบทวนธรรมบัญญัติหรือบัญญัติ10ประการให้กับคนยิวรุ่นใหม่สุดท้ายครับท่านไม่ได้เข้าไปคนยิวรุ่นใหม่ได้เข้าไปโดยมีผู้นำคนใหม่คือโยชูวาหนังสือเล่มนี้ก็จบลงด้วยความเศร้าครับแต่ผู้เชื่อศรัทธาจะได้เข้าในแผ่นดิน ที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ร่วมกับคนอิสราเอลในหนังสือโยชูวาซึ่งเราจะศึกษาต่อไปครับเราจบการศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติถึงแม้จะจบลงด้วยความเศร้าคือการสิ้นชีวิตของโมเสสแต่ที่ผ่านมานะครับได้บทเรียนในการปรับใช้กับชีวิต